Þetta er spegillinn, umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Síðar í þættinum verður rætt við Gylfa Magnússon, prófessor, uppgjörið á IL sjóði, áður íbúðarlánasjóði. Björn Malmquist segir sömuleiðis frá því harða tollastríði sem skollið á milli Bandaríkjanna á Evrópusambandsins. En við ætlum að byrja á manndrápinu sem lögreglan á Suðurlandi með til rannsóknar. Það eru fjórir í haldi lögreglunnar á Suðurlandi, þar af þrjú í gæsluvarðhaldi í tengslum við rannsókna manndrápi, fjárkúun og frelsissviptingu. Fjórði einstaklingurinn var handtekinn í dag, þau sem eru í gæsluvarðhaldi eru landsþekktur ofbeldismaður, kona á fertugsaldri og piltur tvítugt. Málið hefur vakið óhug en maðurinn sem á sjötugsaldri var skilin eftir á göngustíg í Gufunesi. Hann var fluttur á sjúkrahús en lést skömmu síðar. Rannsókn lögreglu er umfangsmikil. Á fyrstu dögum leitar hún að öllu hugsanlegu myndefni úr öryggismyndavélum, myndavélum sem vegagerðin með og eftirlitsmyndavélum. Þá fer mikill tími að rannsaka rafræn gögn og afrita þau, stundum heimila sakborningar að símar þeirra síu skoðaðir, stundum þarf að leita til dómstóla til að fá slíkt leyfi. Sakborningarnir þrír sem eru í gæsluvarðhaldi voru leiddir fyrir dómara í gær eftir að lögregla hafði tekið að þeim skýrslu. Nú geta liðið 2-3 dagar. Þar til næsta skýrslutaka fer fram allt háð því hvaða rannsókn lögreglu leiðir í ljós og hvaða gögn þarf að bera undir sakborninga. Og áður en við ræðum við Sunnu Karen Sigurþórsdóttur, fréttamann, sem hefur fylgst með þessu máli undanfarna daga, þá skulum við aðeins heyra í Jóni Gunnari Þóraldssyni yfir lögregluþjóni hjá lögreglunni á Suðurlandi.
Það eru þessi þrír aðilar í gæsluvarðhaldi sem eru nokkurlega með réttarstöðu sakbornings og hérna og þessi sem fjórði sem var handtekinn í dag, en ég mun ekki koma neitt inn á hvaða réttarstöðu aðrir aðilar hafa í málinu.
Eitt af því sem lögreglan hefur til skoðunar er hvort fleiri hafi lent í einhverju sambærilegu án þess að það hafi endað á svona vofulegan hátt.
Það bara eitthvað sem við erum með til rannsóknar. Við erum að rannsaka í þessu máli fjárkúfun og mynda fjárkúfun og mynd manndráp. Og náttúrulega almennt í rannsóknum þá náttúrulega skoðum við hvort að það sé saga slíkt og annað. En ég get ekki komið inn á hvort að svo raunin í þessu. Það bara eitt af því sem við erum að skoða.
Og lögreglan nýtur aðstoðar frá öðrum lögregluembættum á suðvesturhorni landsins við rannsókn málsins.
Þetta umfangsmikil rannsókn. En við njótum aðstofar lögregluembættaðirna á suðvesturhorninu og ásamt því þá höfum við notið aðstofar almennings bæði í formi ábendinga og myndbanda. Þannig að það er mikið gagna í málinu sem við erum að fara yfir núna.
Og þegar mála þessu tægi koma upp fara eðlilega af stað mikla sögur út í samfélaginu hvað þarna hafi gerst. Jón Gunnar segir það ekki fara fram hjá lögreglunni.
Já, auðvitað eru alltaf sögur sem vakna í kringum svona og getgátur og slíkt. Og það mikilvægt að horfa bara í það hvaða sögur eru að koma frá lögreglu og hvað eru að koma á götunni og sem flökkusögur og fólk þarf alltaf að rýna það bara á eigin spýtur. En það er eitthvað sem að lögregla lætur ekki trufla sig í sínu störfum. Við einbyttum okkur bara að því sem við erum að gera og að rannsókninni sem slíkri.
Sagði Jón Gunnar Þórhálsson. Yfir lögreglu þjónn hjá lögreglun á Suðurlandi, hingaði hljóðverir komin Sunna Karen Sigurþórsdóttir, fréttamaður. Þú hefur nú verið að fylgjast með þessu máli síðustu tvo daga. Hvað er það sem gerir þetta mál svona sérstakt?
Ég meina, ég held að það sé alveg óhætt að fullir það að þetta mál sé án fordæma. Þannig erum við með einhvern hóp fólk sem tekur sér saman, sækir mann á sjötugsaldri heim til hans, sviftir hann frelsi og hefur á honum líklega svo gott sem allt sem hann á. Og síðan virðast hlutirnir hafa farið úr böndunum því honum eru veittir þarna miklir áverkar, alvarlegir áverkar, áður en hann er síðan skilin eftir utandyra miðja nótt og hann lætur síðan lífið á sjúkrahúsi morguninn. Máli virðist tegja ánga sína nokkuð víða í það minnst að við lítum þess hversu mörg lögreglu embætti hafa tekið þátt í rannsókninni og hversu margir hafa verið handteknir, nýju í heildina þó flestum hafi þegar verið sleppt.
Akkurat. Það hafa nú líka verið ýmsa sögusagnir og kreiki af hverju maðurinn sem lést var með þessu fólki. Erum við einhverju nær í dag það? Af hverju, hvað er þarna að gerast?
Já, það hefur komið fram að einhverjir þeirra sem hafa verið handteknir tengist svo kvöldum tálbeitu hópum það er fólk sem reynir að taka lögin í sínar hendur með því að leggja gildrur fyrir mynda barnanýðinga og hafa ýmist birt myndbönd af þeim eða eins og gerist á Akranesi í janúar misþyrma viðkomandi eða reynir að hafa fé af fólki. Það er rétt að taka fram að við höfum engar upplýsingar að hinn látni hafi verið grunaður neitt misjátt eða óeðlileg samskipti við ungmenni. En þessir hópar, þetta er nokkuð sem hefur reglulega skotið upp kollinum og lögregla hefur marg ítrekkað og raunar bara mjög nýlega varað við þessu og haft áhyggjur af því að þetta endi illa eins og hefur nú sannlega gerst.
Já, já. Það hefur verið talað svona tvo vettvanga, Þorlákshöfn hefur verið talað það og svo kemur Gufunes þarna upp. Erum við einhverju nærum, hvar manninum eru til dæmis veittir áverkar?
Það eru til myndbandsupptökur úr Gufunesi sem að sína tvo bíla. Bílarnir að mestu kosti einnir að er vettvangur lögreglu. Það er útlit fyrir að manninum hafi verið veittir áverkar þar. Það eru auður gólf sem að er helsta sönnun, eitt helsta sönnunar lögreglu far sem að gagna.
Akkurat. Sunna Karen, takk kærlega fyrir komuna hérna í hljóðverið. Og þá ætlum við að venda kvæða okkur í kross og fjalla hér tollastríð bandaríkjastjórnar við Evrópusambandi sem virðist vera skollið á fyrir alvöru og það gæti verið að færast í aukana. Það rúmur sólaringur síðan fyrstu aðgerðnar tóku gildi, þá hækkuðu bandaríkjamenn tolla á stál og alvörur og nokkrum klukkustundum síðar svaraði Evrópusambandið með mótaðgerðum og í dag byrjaði svo önnur umferð. Björn Málkvist, okkar maður í Brussel, hefur verið að fylgjast með þróun mála í gær og í dag.
Nýjasta útspilið, hótun Donalds Trump að setja 200% toll á öll vín, kampavín og aðrar áfengisvörur frá Evrópu. Þetta tilkynnti bandaríkjaforseti á Truth Social samfélagsmiðlinum í dag. Það væri ósvífið að setja 50% toll á viski frá bandaríkjunum, sagði Trump og bætti þið við að Evrópusambandið væri versta tollastjórnin í heimi. Þetta voru viðbrögð Trumps eftir að Evrópusambandið brást við í gærmorgun, en það er réttast að byrja á byrjuninni. Á miðnætti í fyrri nótt tóku gildi 25% tollar á stál og álvörur sem eru fluttar inn til bandaríkjana, þar á meðal frá aðildarríkjum Evrópusambandsins. Þetta hefur áhrif á vörur fyrir 28 miljardar evra, sem er þó aðeins 5% af öllum þeim vörum sem fluttar eru frá ESB-ríkjunum til bandaríkjana. Aðeins nokkrum klukkustundum síðar var framkvæmdastjórn ESB, sem fer með viðskipta og tollamáli umboði aðildarríkjana, búin að kynna mótaðgerðir. Forseti framkvæmda stjórnarinnar Ursula von der Leyen mætti á blaðamannafund snemma í gær morgun hérna í Brussel. Hún sagði að aðgerðir ESB væri í samræmi við hækkanir bandaríkjastjórnar.
The countermeasures we take today are strong but proportionate as the United States are applying tariffs worth $28 billion. We are responding with countermeasures worth €26 billion. This matches the economic scope of the tariffs of the United States.
Fyrsta apríl stendur sem sagt til að virkja aftur tollahækkanir sem Evrópusambandið ákvað sem mótaðgerðir þá í fyrri forseta til Trumps. Þær þýða til dæmis 50% af tollina á viski sem Trump var að vitna í, sömuleiðis á bandarískar gallabuxur og Harley Davidson mótorhjól. Þetta var á sínum tíma ákveðið til að setja pressu á þingmenn republikana sem koma frá svæðum þar sem þessar vörur eru framleitar. 13. apríl taka svo gildi hækkanir á fjöldan allan af öðrum vöruflokkum frá bandaríkjunum, þar á meðal snyrtivörur, timpur, sojabönir og kjúklinga. Farið svo að ekki verði hægt að ná samkomulagi eða allavega vopnahléi í þessu tollastríði sem hefur átt sér talsverðan aðdraganda. Trump hefur ekki farið dult með andúð sína á Evrópusambandinu og þeim halla sem er á viðskiptum milli bandaríkjana og ESB. En það skipti máli hvort talað vöruviðskipti, þar sem hallinn 157 miljardar evra Evrópuríkjum í hag, eða viðskipti með þjónustu, þar sem hallinn 109 miljardar bandaríkjunum í hag. Evrópusambandið hefur verið hart í horna að taka, sagði Trump, þegar íski forsætisráðherrann Michael Martin var í heimsókn í Hvítahúsinu í gær.
The European Union treats us very badly. They have for years. I saw that. I had it out with them in my first term. Did well, but we had to solve other problems, and we did. But European Union's been very tough.
og Bandaríkjaforseti sagðist myndu svara öllum tollahækkunum sem eru reyndar í sjálfu sér svör við hækkunum Bandaríkjastjórnar.
Whatever it is, it doesn't even matter what it is. If they charge us 25 or 20% or 10% or 2% or 200%, then that's what we're charging them.
Sem er einmitt talan sem Trump nefndi í dag, 200% tollur á vín og kampavín ef Evrópusambandið hættir ekki við að hækka toll á viski upp í 50%. Hagsmunasamtök áfengisframleiðenda hérna með við Atlantshafið báðust í dag undan því að vörur þeirra væru notaðar sem skiptimynt eða skotfæri í þessu tollastríði. En hvað með EES-ríkin, Ísland og Noreg? Að því best verður séð þá sleppa þessi tvö ríki frekar vel frá deilum Evrópusambandsins og Bandaríkjana en sem komið allavega. Undan þá að sem ríkin fengu frá vendartollum ESB árið 2018 ennþá í gildi. Aðeins örlítið magn af áli flutt frá Noregi til Bandaríkjana og allt ál sem framleitt á Íslandi fer til aðildarríkja Evrópusambandsins. Sem auðvitað ástæðan fyrir því að ríkin tvö Ísland og Noregur hafa lagt allt kappa á að sleppa við þessa orrahríð.
Þetta var Björn Malmquist í Brussel.
Um 20 ára sögu íbúðalánasjóð sem breyttist í íhaldssjóð fyrir nokkrum árum virðist vera ljúka að minnstakosti kaflíðinni með tillögum að uppgjöri sem kynntar voru í vikunni. Viðræðu nefnd fjármála og efnahagsráðherra og ráðgjafar lífeyrissjóða sem eru stærstu kröfuhafarsjóðsins leggja til að ríkissjóður gefi út ný skuldabréf fyrir 540 miljarða til að gera upp eldri skuld við íhaldssjóð og ríkisábyrð á skuldbindingum hans. Kröfuhafar fái auk þessara skuldabréfa önnur verðbréf sem íhaldssjóður á og eru metin á 38 miljarða sem og 73 miljarða í gjaldeyri og reiðufé. Til samans er þetta jafn mikið og matsverði HFF bréfa sem sjóðurinn gaf út.
Ég held að allir aðilar vilji losna við þetta mál. Þetta hvílir bæði á lífeyrissjóðunum og ríkinu.
Þetta er svo háar upphæðir að venjulega fólki reynist erfitt að gera sér þær í hugarlund en Er þetta besta leiðin fyrir ríkissjóð?
Já, við teljum að svo sé, við teljum raunar að þetta sé besta leiðin fyrir alla aðila. Allir aðri möguleikar hafa verið skoðaðir. Þetta er niðurstaðan og þó að upphæðina séu þetta stórar þá verður að taka tilliti þess að óbreyttu er þetta hagfelldari lausn heldur en að bíða.
Sagði Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra við Þórdísi Arnljótsdóttur í vikunni. Í október 2022 sagði þáverandi fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson nauðsynlegt að horfast í augu við vanda sjóðsins strax, skuldin yksi 1,5 miljard á mánuði. Þrjár leiðir voru nefndar að gera ekkert og halda áfram að leggja íhaldssjóði til fé sem Bjarni taldi umfram ábyrgð ríkisins, að knýja sjóðin í þrot með lagasetningu og ábyrgðin væri þá 47 miljardar eða ná samkomulagi við kröfuhafana og það virðist í augsýn núna tveimur árum síðar.
Ég hygg að það sé öllum fyrir bestu að við notum næstu vikur til þess að láta á það reyna hvort hægt að gera þetta í samkomulagi við kröfuhafa sjóðsins. Ef það ekki hægt, nú þá kostar hver mánuður framtíða skattgreiðendur 1,5 miljard og þess vegna finnst mér ekki forsvaranlegt annað en eftir áramótin að koma þá með tillögu til Alþingis það hvernig við getum leitt fram slit sjóðsins og þannig uppgjör á ríkisábyrðinni.
Af því var þó ekki en vandi íhaldssjóðs og forverans spratt af röð mistaka og ákvörðunum sem teknu voru fyrir löngu, segir Gylfi Magnússon prófessor.
En stærstu mistökin voru að íbúðalánasjóður var fjármagnaður með útgáfu skuldabréfa sem að hann gat ekki greitt upp. Á meðan að hann veitti lán sem að lántakendur gátu greitt upp. Og þetta þýtti að Íbúðalánasjóður var í þeirri hættu að ef að vextir myndu almennt lækka, að þá myndi hann standa uppi með lán sem hann gat ekki ávaxtað á nægilega góðan hátt til þess að fá fyrir vöxtunum og skuldunum. Og það er auðvitað kennslubókardæmi það hvernig á ekki að stýra áhættu í lánastofnun. En þetta var engað síður ákveðu og hrinti í framkvæmt. Og svo gekk það bara eftir sem að var auðvitað búið að vara við og hefði átt að verða til þess að menn færi ekki út í þetta að vextir lækkuðu, viðskiptabankarnir fóru að veita íbúðalána miklum krafti og smám saman þá bara satt Íbúðalánasjóður uppi með skuldirnar og sífellt minna lánasafn og gat ekki ávaxtað laust fé með nógu góðum hætti til þess að fá fyrir skuldum. Og á 20 árum þá hafa bara þessir vextir sem að vantar upp á hrúast upp og gert það verkum að eigi fyrir sjóðsins sem löngu orðið verulega neikvætt og þá reynir á bakkjarlinn sem er íslenska ríkið.
Lyktir í þessu máli skipta ríkissjóð, kröfuhafana og sjóðfélaga miklu.
Var auðvitað fráleit hugmynd að ætla að velta þessum vanda yfir á lífeyriskerfið og misbeita löggjafarvaldinu til þess að ná því fram. Ég efast þó að hafa nú ekki reynt á það að það hefði nokk tíman staðist fyrir dómi en það var sem sagt ákveðið að fara ekki í hart og knýja þetta fram og reyna að verja þetta fyrir dómi heldur semja og mér sýnst nú bara samningurinn vera nokkurnin eins og við erum að búast þessum eiga bréfin sem eru fyrst og fremst lífeyrissjóðurinn og einhverjir aðrir aðila líka fá það sem sjóðurinn á og síðan gefur ríkissjóður út skuldabréf fyrir afganginu.
Og það er nú einlega bróður parturinn af þessu uppgjöri, það eru ríkisskuldabréf.
Já, það verða að gefa út ríkisskuldabréf fyrir mörg hundra miljarða sem að þeir eru bara að skipta út fyrir eldri íbúðabréf og það vill reynda svo til að vandi íbúðalánasjóðs varð eða minni eða viðfangsefnið varð minna eftir að fjármálaráðherra kynnti þessar hugmyndir vegna þess að vextir almennt fóru hækkandi. Þannig að kannski liðka það aðeins fyrir samningum en hvernig sem á það er litið að þá er þetta auðvitað töluvert högg sem að ríkissjóður verði fyrir. Það er svo sem ekki þannig að ríkissjóður verði fyrir höggi núna, það er bara verið að ganga frá uppgjöri á vandamáli sem við hefur safnast upp á meir en 20 árum. Þetta eru skuldabréf til langstíma eins og reyndar bréf í Íbúðalánasjóðs voru. Þannig að þetta veldur engum sérstökum vandræðum fyrir lausa fé hjá ríkissjóði og fyrir lífeyrissjóði sem eru auðvitað eðli málsvangand langtíma fjárfestar. Þá eru svona ríkisskuldabréf bara ágætis fjárfesting þannig að það er ekkit vandamál fyrir lífeyrissjóðina að liggja með þessi bréf og þau verða nú sjálfsagt þau verða skráð á markað þegar líku fyrir þannig að það verður svo sem hægt að kaupa og selja þessi bréf en ég hef ekkit vona miklum viðskiptum líklega bara eignast lífeyrissjóðinu þessi bréf og liggja svo með þau.
Eins og líst þessu upp að við þessi skuld sem verður til út af vaxtamun og uppgreiðslu skilmálum og öðru slíku hjá hvorum lendir þetta svo fyrir rest?
Þetta lendir í raun og veru hjá ríkinu því að þeir sem að keyptu þessi bréf í góðri trú þeir fá bara svona nokkurn veginn það sem að þeir gátu vænst þegar þeir keyptu bréfin. Mér sýnist það að vera niðurstaðan úr þessu uppgjöri þannig að það eru skattgreiðendur sem að setja uppi með svartapettur.
Sagði Gylfi Magnússon, Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Og það er hægt að lusta á þennan þátt í spilaranum á rúf.is og á öllum hlaðvarpsveitum. Það er líka hægt að senda fréttastofunni ábendingu á fréttir hjá rúf.is og svo er vefurinn okkar uppfærður allan sólarringin. Og það var helst í fréttum klukkan 6 að einn hefur verið handtekinn til viðbótar við þá þrjá sem nú sæta gæsluvaraldi í tengslum við rannsókn lögreglunar á Suðurlandi á manndrápi í fyrradag. Rauður Volkswagen Golf er talin vera líkil sönnunargagn í málinu. Rússlandsforseti segist vera samþykkur vopnahlé á milli Rússlands og Úkraínu með ákveðnum skilyrðum, samkomulagum vopnahlé þurfa að leiða af sér varanlegan frið. Og björgunarsveitir fundu í morgun ferðamann sem ekkert hafði spurst til síðan á laugardag. Hann hefði gengið úr Seyðisfirði í Loðmundarfjörð með varla með nokkurt skapaðan hlut og átt jurtir til að seðja sárasta hungrið. En látum þessu lokið í bili, tæknimaður í kvöld var Kormákur Maðarsson, veriði sæl.